Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Borbe u Harkovu od sinoćnjeg ulaska ruskih snaga saopštila vojska Ukrajine. Nastavak pregovora Moskve i Kijeva planiran za danas. Ruska Sberbanka povlači se sa evropskog tržišta. 12 ljudi stradalo u poplavama u Australiji, u Sidneju upozorenje na jake padavine. U Srbiji danas do 7 stepeni. U nastavku emisije čućete i da li zbog sankcija zemalja Zapada biznismeni bliski ruskom režimu eventualno mogu da koriste usluge avioprevoznika iz Srbije kako bi stigli do Evrope. Nikola Lunić iz Nevladinog saveta za strateške politike.
Trebali bi prema tim stvarima biti jako oprezni jer to može generisati izolaciju ili sankcije prema našim aviokompanijama.
Kao i da Crna Gora za sada nije donela odluku da zatvori vazdušni prostor za ruske prevoznike. Vazduhoplovni analitičar Alen Šćurić.
Ja iskreno se pitam što Crna Gora zapravo čeka, obzirom da je ona eto i aspirant za Evropsku uniju i član je NATO-a.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Ruske vazdušno-desantne snage sletele su tokom noći u Harkov, saopštila je ukrajinska vojska i dodala da su u toku borbe u tom gradu na istoku zemlje. Napali su lokalnu bolnicu, u toku je borba, saopštile su jutros ukrajinske oružane snage. Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je tokom noći da strahuje od napada iz Belorusije. Beloruske snage stavljene su u stanje visoke pripravnosti i nalaze se u zonama kod granice sa Ukrajinom, navelo je ministarstvo. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio na sastanku Beloruskog saveta za bezbednost da Minsk pojačava zaštitu granice.
Predprinjeti generalami našimi preventivne djeste i umjesto pići.
Naši generali preduzeli su preventivne akcije. Umjesto 5 taktičkih bataljonskih grupa, sutra preko sutra pojačat ćemo naše snage na južnoj granici sa do 10 taktičkih bataljonskih grupa. To su visoko obučene mobilne jedinice, spremne da zustave svaku provokaciju i vojnu akciju protiv Belorusije.
Ljubove vojene djeste protiv Belorusije.
Velika Britanija uvela je sankcije Belorusiji zbog, kako je saopštila ministarka spoljnih poslova Liz Truss, njene uloge u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Ona je rekla da su sankcije uvedene protiv pojedinaca i organizacija, preneo je BBC. Nastavak pregovora delegacije Moskve i Kijeva u Belorusiju o obustavljanju ruskih vojnih dejstava u Ukrajini planiran je za danas, ali je sastanak za sada neizvestan. Sinoć je iz kabineta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana saopšteno da nije sigurno da će se sastanak održati danas. Moguće je da će to biti odloženo za nekoliko dana, mi smo u kontaktu sa pregovaračkim timovima, rekao je portparol turskog predsjednika Ibrahim Kalin za CNN. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan apelovao je da se zaustave neprijateljstva.
Večarimiz hem Rusija hem Ukrajina.
Pozivamo Rusiju i Ukrajinu da prestanu sa vojnim dejstvima što je pre moguće i da na taj način doprinesu miru u svetu.
Burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas bi mogla da glasa o nacrtu rezolucije o Ukrajini o kojoj se raspravlja od ponedeljka. Za učešće u raspravi prijavilo se više od 100 govornika, objavljeno je na sajtu UN-a. Najveća ruska banka Sberbank Grupa saopštila je da se povlači sa evropskog tržišta jer je pogođena finansijskim sankcijama koje su uvedene kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu, prenele su ruske novinske agencije. Dodaje se da se filijale te banke suočavaju sa abnormalnim odlivom sredstava i pretnjama po bezbednost zaposlenih. Operator nemačko-ruskog gasovoda Severni tok 2 pod tečajem je, a 106 zaposlenih je otpušteno, izjavila je za švajcarske medije lokalna zvaničnica Silvija Talman-Gut. Prethodno je kancelar Olaf Scholz saopštio da je Nemačka zaustavila sertifikaciju tog gasovoda koja je neophodna za početak rada. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je da će SAD svoj vazdušni prostor zatvoriti za ruske letove i ocenio da je predsjednik Rusije Vladimir Putin izolovaniji nego ikada.
When the history of this era is written, Putin's war in Ukraine will have left Russia weaker.
Istorija ove ere pokazat će da će Putinov rat protiv Ukrajine ostaviti Rusiju slabijom, a ostatak sveta jačim.
And the rest of the world stronger.
Međunarodna agencija za energetiku odlučila je da pusti 60 miliona barela nafte iz strateških rezervi da bi obuzdala skok cena izazvan ruskom vojnom intervencijom u Ukrajini, javio je AP. Polovinu su odobrile Sjedinjene Američke Države i svojih strateških rezervi. Protest protiv vojnog napada Rusije na Ukrajinu održan je juče ispred Ruske ambasade u Beogradu, izveštava Sonja Gočanin.
Inga je jedna od učesnica protesta u Beogradu protiv ruske invazije na Ukrajinu.
Ja sam Ukrajinka i hoću mira u Ukrajini. Imam porodicu, imam roditelje tamo, imam brat i hoću slobodno da živi, nikog ne diraju.
Slučajni prolaznici Zoran Trifunović i Nevena kažu za Radio Slobodna Evropa da rat u Ukrajini treba da prestane.
Ne ulazim ko je započeo, samo da prestane rat.
Najviše sam zabrinuta za ukrajinski narod i mislim da se neće dobro završiti u pogledu globalnih dešavanja, ali niko ne bi želeo nikakav rat, pogotovo nuklearni.
Oko 660.000 ljudi napustilo je Ukrajinu prema podacima Ujedinjenih nacija. Prema podacima Instituta za evropske poslove iz 2021. 83% građana smatra da je Rusija prijatelj Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Protest zbog rata u Ukrajini održan je juče i u Ljubljani. Aktivisti nevladinih organizacija javno su osudili napad Rusije na Ukrajinu, prenela je agencija HINA. Aviokompanije iz Srbije su među retkima koje održavaju saobraćaj s Rusijom nakon što su ga zemlje Evropske unije obustavile, temu Dušana Komarčevića priredila Nevena Bogdanović.
28. februar oko 9 sati uveče. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla iz Moskve je doleteo avion nacionalne aviokompanije Air Srbija. Istog dana, nešto ranije, u glavni grad Srbije sleteo je i avion srpske privatne aviokompanije Air Pink iz Moskve. Air Pink u vlasništvu Željka Mitrovića, srpskog medijskog magnata i prvog čoveka privatne televizije Pink bliski aktualnoj vlasti, imao je 28. februara i let od Beograda do Moskve. Međutim, beogradski aerodrom Nikola Tesla za Radio Slobodna Evropa ističe da nemaju procenu da li je u poslednjih nekoliko dana zabeležen veći broj putnika iz Rusije.
S obzirom na činjenicu da je prevoz putnika u vazdušnom saobraćaju u nadležnosti aviokompanija, molimo vas da informacije o broju putnika i očekivanom broju putnika na pojedinačnim destinacijama potražite direktno u aviokompanijama.
Stoji u pisanom odgovoru aerodroma. A pitanje o broju putnika. Radio Slobodna Evropa je uputio kompanijama Air Srbija i Air Pink. Međutim, do emitovanja priloga odgovor nije stigao. Petar Vojinović, urednik portala Tango Six, specijalizovanog za vazduhoplovstvo, smatra da će nacionalna kompanija Air Srbija uvećati broj putnika za Rusiju, ali da neće značajno profitirati od trenutne situacije.
Rusiji će pre svega preuzeti bliskoistočne aviokompanije, velike, a to su Emirati, Turkish Airlines i Emirates Airlines i Qatar Airways, i oni će da preuzmu globalnu potražnju za letovima ka i od Rusije.
Srbija nije zatvorila svoj vazdušni prostor za ruske avione, ali ruskim kompanijama avionski saobraćaj otežava činjenica da je Srbija okružena državama koje su zabranile ruskim letovima da preleću preko njihove teritorije. Sa druge strane, srpski avioprevoznik Air Srbija može nesmetano da leti preko evropskih zemalja do Rusije. Nikola Lunić, izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike, upozorava da profit nacionalnog prevoznika u ovom trenutku ne bi trebalo da bude prioritet.
Prioritetno je to da li naša aviokompanija može da pomogne u izvlačenju izbjeglica ili ljudi koji ničim nisu doprinijeli ovakvoj krizi. Znači, da li može da bude servis humanosti?
I Lunić poziva na oprez. Kako ističe, postoji opasnost da pojedinci iz krugova ruske oligarhije i saradnici Putinovog režima koriste usluge privatnih aviokompanija iz Srbije koje imaju linije ka Rusiji.
Prema prevozima oligarha, biznismena, poslovnih ljudi koji su možda čak iz uskog kruga vladajuće strukture u Moskvi, trebali bi prema tim stvarima biti jako oprezni jer to može generisati izolaciju ili sankcije prema našim aviokompanijama.
Evropska unija je 28. februara ponovo pozvala Srbiju da se uskladi sa spoljnom politikom Brisela. Naveli su da očekuju od zvaničnog Beograda da se usaglasi sa odlukama koje se tiču uvođenja sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, prilog Dušana Komarčevića priredila Nevena Bogdanović.
Crna Gora za sada nije donela odluku da zatvori vazdušni prostor za ruske prevoznike. Iz Podgorice izveštava Aneta Durović.
Iako je očekivano da Crna Gora zatvori vazdušni prostor za ruske avione, čime bi se pridružila državama članicama Evropske unije koje su svoj vazdušni prostor zatvorile za avio saobraćaj sa Rusijom kao odgovor na rusku vojnu invaziju na Ukrajinu, nema potvrde da je to formalizovano. Takođe, to bi trebalo da bude još jedan potez zvanične Podgorice kojim će se usaglasiti sa spoljnom politikom Evropske unije na šta se obavezala kroz pregovore o članstvu. Međutim, hrvatski vazduhoplovni analitičar Alen Šćurić kaže za Radio Slobodna Evropa da je iznenađen što Crna Gora nije proteklog vikenda uradila ono što su uradile gotovo sve evropske zemlje.
To je ipak Crna Gora je morala već zatvoriti taj zračni prostor, obzirom da su do jučer apsolutno zatvorili zračne prostore ne samo Europska unija, nego i apsolutno sve druge države u Europi prema samoj Rusiji, odnosno zrakoplovima registriranim u Rusiji. I ja iskreno se pitam što Crna Gora zapravo čeka, obzirom da je ona eto i aspirant za Europsku uniju i član je NATO-a. Ona je to definitivno trebala obaviti još u subotu, eventualno u nedjelju, kada je većina država Europske unije i ostalih država to napravila. Kako god ja očekujem da će se to desiti u dogledno vrijeme.
Trenutno su u Europi otvoren vazdušni promet sa Rusijom ostavile samo Švajcarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Turska. Šćurić navodi da je Crna Gora bitna jer je ona jedini vazdušni koridor kojim se iz Rusije može putovati ka Srbiji. Navodi da su ruske aviokompanije već obustavile većinu letova ka europskim državama, uključujući i region Zapadnog Balkana.
I da će samim time Europa zapravo na taj način biti potpuno zatvorena za avione Rusije, koji sada, kada trebaju recimo putovati prema Sjevernoj Americi, moraju zaobilaziti Europu ili preko Sjevernog pola ili skroz dole preko Afrike. Kanada se zatvorila za zračni promet iz Rusije, znači još samo prema SAD-u mogu letjeti, ali ni tamo danas više ne lete, jer Aeroflot otkazao sve letove, a to su učinili United, Delta i American. Tako da zapravo Rusija prema ove strane više i ne putuje, pa samim time niti nema prometa između Rusije i cijelog zapadnog svijeta.
Kako su za Radio Slobodna Evropa saopštili iz aerodroma Crne Gore, posljednji let ka Rusiji bio iz Tifta 16. aprila 2020. godine, kada je Crna Gora zatvorila granice zbog pandemije koronavirusa. Letovi nikada nisu obnovljeni, iako je bilo pokušaja u junu 2021. godine. Postavlja se pitanje kako će reagovati kontrola letenja Srbije i Crne Gore, koja je državna agencija za pružanje usluga vazdušne plovidbe civilnim i vojnim korisnicima u vazdušnom prostoru Srbije, Crne Gore i dijelu neba iznad Jadranskog mora. Vazduhoplovni analitičar iz Hrvatske Alen Šćurić smatra da SMATSA neće praviti probleme ukoliko Crna Gora odluči da zatvori svoj vazdušni prostor za ruske avione. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Po pisanju medija u Hrvatskoj, dobrovoljci iz te države Europske unije odazivaju se pozivu vlasti u Kijevu da ratuju na ukrajinskoj strani. Kako iz Zagreba izveštava Enis Zebić, ratovanje u drugoj zemlji je zakonom kažnjivo.
Hrvatske vlasti ne raspolažu informacijama o odlasku hrvatskih građana u Ukrajinu na poziv ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da se pridruže obrani zemlje od ruske agresije. Ministarstvo unutarnjih poslova nije odgovorilo na naš upit, dok je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na naš upit kazalo kako je svaki hrvatski državljanin slobodan putovati u bilo koju državu, te nemamo informaciju koliko ih se uputilo u Ukrajinu iz bilo kojih razloga ako nam se nisu javili. Radi se o individualnim postupcima na vlastitu odgovornost, kazao je na novinarsko pitanje i hrvatski premijer Andrej Plenković 27. veljače.
Pratimo te informacije iz medija i eventualno koje dođu do neke od institucija, ali svaki odlazak u Ukrajinu u ovim okolnostima je akt pojedinaca i idu tamo na osobnu odgovornost.
Hrvatski mediji već nekoliko dana izvještavaju o odlasku hrvatskih građana u rat u Ukrajinu, a izjave daje uvijek jedna te ista mlađa osoba sakrivenog lica koja ne otkriva svoj identitet. Tvrdi da odlazi u Ukrajinu, da se broj dobrovoljaca iz Hrvatske penje do 200 i da je njegov motiv za odlazak to što je Ukrajina 91. prva priznala Hrvatsku i snažno pomogla nakon nedavnih potresa u Zagrebu i Petrinji. Radio Slobodna Evropa nije pronašao nikoga iz Hrvatske koji je krenuo ili se sprema krenuti u Ukrajinu, a da je pritom spreman otkriti svoj identitet. U veleposlanstvu Ukrajine u Zagrebu kazali su nam da im se dosta hrvatskih građana javlja s upitima o mogućnosti odlaska u Ukrajinu i da je interes velik. Međutim, usprkos nizu urgiranja, nismo mogli saznati detalje. Vojni analitičar Igor Tabak u izjavi za naš program komentirao je ukrajinski poziv dobrovoljcima.
Činjenica da je Ukrajina službeno i glasno i javno pozvala dragovoljce iz svijeta govori da im podrška treba.
Tabak upozorava da Ukrajina jest na terenu objektivno vojno slabija i da joj nedostaje moderne protuoklopne i protuzračne tehnike i modernih borbenih aviona.
Ali ono što Ukrajini ne nedostaje su ljudi. Ukrajina je mnogoljudna zemlja sa stanovništvom koje se odlučilo braniti, kojih ima dovoljno i koje ima dovoljno visok moral da napravi sve što treba.
Njemu je, kaže, smiješna svojevrsna konspirativnost hrvatskih vlasti oko ovog odlaska dobrovoljaca, isto kao i kod slanja vojne pomoći Ukrajini.
Kao što se na polutajan način dopušta i nekakva samoorganiziranja dragovoljaca, u isto vrijeme o pomoći koju su sve druge europske države objavile u točnom sadržaju, Hrvatska nije našla za shodno napraviti isto. Dakle, kod nas ta jedna konspirativnost na jednoj gotovo dječjoj razini je nešto što naše vlasti strašno vole. I onda kad treba, a posebno kad ne treba.
Hrvatski zakon kažnjava organiziranje odlaska ili odlazak u ratovanje u drugu zemlju ako se time ruši ustavni poredak te zemlje i ako se ide kao plaćenik, dakle isključivo motiviran osobnim dobitkom koji znatno prelazi visinu naknade koju dobivaju drugi vojnici koji rade isti posao u toj vojsci. Do sada nitko u Republici Hrvatskoj nije odgovarao zbog ratovanja u trećim zemljama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin optužuje ukrajinske vlasti da su banda narkomana i neonacista, sledbenici Simona Petljure i Stepana Bandere. U rubrici Postscriptum Dragan Štavljanin objašnjava kontroverze u vezi sa njima.
Demilitarizacija, denacifikacija i sprečavanje genocida je cilj ruske operacije u Ukrajini, saopštio je Kreml na početku invazije, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Rusija će obezbediti denacifikaciju Ukrajine. Mi smo patili od nacizma, a ukrajinski građani predugo trpe nacizam, da bismo u ovom trenutku zatvarali oči ili bezbrižno gledali.
Rusija optužuje vlasti u Kijevu da su nacističke, iako je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski jevrejin, a njegovi rođaci stradali u holokaustu.
Kako mogu biti nacistom ja?
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadi Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
V nezavisnoj Ukrajini.
Rusija još od aneksije Krima 2014. i početka sukoba na istoku zemlje tvrdi da ukrajinskim snagama dominiraju neonacisti. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Nažalost, u Ukrajini postoje ultradesničarske grupacije koje Putin naziva fašistima, zatim ljudi koji podržavaju, spomenici Banderi, Petljuri i ostalim odvratnim likovima koji se slave naročito u zapadnom delu Ukrajine.
Simon Petljura je bio jedan od ukrajinskih lidera od 1917. do 1922. godine u vreme kratkotrajne nezavisnosti zemlje, koji je odgovoran za stradanje Jevreja. Stepan Bandera je na početku Drugog svjetskog rata 1941. bio saradnik nacista, ali je ubrzo završio u njihovom logoru. Ubili su ga agenti KGB-a 1959. godine u Minhenu. Prozapadni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko je 2010. posthumno odlikovao Banderu medaljom heroja Ukrajine, što su osudili Evropski parlament i Rusija. Profesor Suni.
Kada su nacisti izvršili invaziju na Sovjetski savez, mnogi Ukrajinci su ih pozdravili zbog strahota koje su trpeli tokom Staljinove vladavine, kao što su holodrom, velika glad i kolektivizacija. Dočekali su Nemce sa hlebom i solju.
Oni su mislili da će Hitler priznati Ukrajinu kao nezavisnu državu, profesor Suni.
Međutim, nacisti su bili nemilosrdni jer nisu imali vremena za Ukrajince i druge slovenske narode, pa su ih ubijali.
Stoga su se Ukrajinci sve više okretali protiv nacista. Profesor Suni.
Tokom Drugog svjetskog rata, mnogo veći broj Ukrajinaca se borio u Crvenoj armiji i za Sovjetski savez nego protiv.
Kada je izbio rat sa proruskim separatistima 2014. u Donbasu, osim regularnih ukrajinskih snaga, učestvovale su i razne dobrovoljačke milicije, među njima i Azov bataljon koga je osnovala neonacistička grupa Patrioti Ukrajine. Azov je pomogao da Ukrajina povrati kontrolu nad strateški važnim gradom Mariupoljom, nakon čega je uključen u regularne ukrajinske snage. Ujedinjene nacije su optuživale Azov za ratne zločine. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Bilo je zločina kao što je spaljivanje 40 proruski orijentisanih građana u Odesi od strane ukrajinskih nacionalista 2014. Ti primjeri mogu da se koriste za širenje straha da je reč o fašističkom ili nacističkom pokretu.
Stoga je ruski predsjednik Vladimir Putin na početku ovog rata pozvao ukrajinsku vojsku da preuzme vlast.
Banderovci i neonacisti postavili su tešku artiljeriju, uključujući višecijevne raketne bacače. u centralne dijelove velikih gradova, kako bi isprovocirali rusku uzvratnu paljbu na stambene oblasti.
Ronald Grigor Suni, profesor Univerziteta u Michiganu.
But it is certainly exaggerated.
Njihov broj se svakako preuveličava od strane Jevreja, Rusa ili Putina, kao da je maltene sadašnja ukrajinska vlada nacistička, što je apsurdno.
Bilo je više slučajeva napada ukrajinskih ultradesničara na Rome, LGBT zajednicu, zatim veličanja nacizma, pa se čuju kritike da policija i sudstvo blago reaguju. Ipak na posljednjim izborima ultradesničarske grupacije okupljene u Jedinstveni front osvojile su svega 2,15% glasova, što je manje nego u drugim evropskim zemljama gdje su ove snage u usponu, pa nisu uspjele da uđu u parlament. Tvrdnja Rusije da je započela invaziju na Ukrajinu zbog denacifikacije samo će zaoštriti sukob, a i kada se završi njegov oružani deo, ostaće suprotstavljeni narativi koji će jačati podozrenje i opterećivati odnose dve zemlje.
Međunarodni sud pravde saopštio je da će 7. i 8. marta biti održano ročište u predmetu koji je pred sudom pokrenuo Kijev, a koji optužuje Moskvu za planiranje genocida u Ukrajini. Prilog Ive Martinović.
Malo je verovatno da će se odgovorni u skorije vreme naći na optuženičkim klupama, kaže za Radio Slobodna Evropa Anthony Dworkin, viši naučni saradnik Evropskog savjeta za spoljne odnose i stručnjak za međunarodno pravo i oblast ratnih zločina.
Ali dugoročno gledano vidjeli smo da se političke prilike mijenjaju, a da se pojedinci koji su izgledali van domašaja zakona odjednom pojavljuju pred sudovima.
Dworkin kao primjer navodi suđenje za zločine počinjene u ratovima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, koje su vođena pred Haškim tribunalom.
Vidjeli smo u posljednjim decenijama niz veoma važnih suđenja vojnim i političkim liderima, kao što je Slobodan Milošević, kojima je suđeno za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.
Bivši predsjednik Srbije umro je u pritvoru Haškog suda 2006. pre izricanja presude po optužnici koja ga je teretila za genocid i ratne zločine u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. No sud je tokom svog mandata od 1993. do 2017. optužio više od 160 ljudi na svim stranama u ratu, od kojih je 90 osuđeno. Srbija se posle rušenja Miloševićeve vlasti 2000. Obavezala na saradnju sa Haškim sudom. To su učinile i druge države Zapadnog Balkana. Rusija, sa druge strane, nije članica Međunarodnog suda u Hagu. Ipak, kako ističe profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Nottinghamu Marko Milanović,
nadležnost je prihvatila Ukrajina, što znači da taj sud može goniti ruske vojnike i njihove starješine koji čine ratne zločine na teritoriji Ukrajine. Problem je naravno u tome što Rusija, koja nije država članica, sa tim sudom nikada neće sarađivati.
Uz najavu istraga pred Međunarodnim krivičnim sudom, tužba Kijeva protiv Moskve stigla je i u Međunarodni sud pravde u Hagu. U njegovim sudnicama sporile su se na početku 21. veka i zemlje Zapadnog Balkana. Bitno je napomenuti da Ukrajina u obraćanju sudu ne optužuje Rusiju za genocid nad ukrajinskim narodom, koji bi bilo teško dokazati, ističu naši sagovornici. Kijev umjesto toga od suda traži hitnu meru za zaustavljanje ruske invazije, jer je, kako se navodi u tužbi, pokrenuta na osnovu lažnih tvrdnji Moskve o genocidu Ukrajine nad ruskim narodom u regionima Donjeck i Lugansk.
Ukrajina ne može Rusiju tužiti za agresiju ili druge zločine, jer na to Rusija nije pristala. Tužila je za kršenje konvencije o genocidu, čije su i Rusija i Ukrajina ugovorne strane. Ovo je drugačije od prethodnih slučajeva o genocidu pred ovim sudom, uključujući bosanski i hrvatski protiv Srbije.
Ove zemlje nisu dobile sudsku potvrdu agresije Srbije predvođene snagama do tada zajedničke Jugoslovenske narodne armije, niti njenu odgovornost za genocid u Srebrenici. Međunarodni sud pravde odbacio je tužbu Bosne i Hercegovine, presuđujući da Srbija nije odgovorna za genocid, ali da jeste odgovorna za to što nije učinila ništa da ga spriječi. Sud je utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima i to je ujedno i jedini sudski dokazani genocid u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Zato je 2015. odbačena tužba Hrvatske protiv Srbije, kao i protiv tužba Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Platforme velikih tehnoloških kompanija pretvorene su u bojna polja u paralelnom informacionom ratu Zapada i Rusije usred geopolitičke bitke za uticaj, pišu svetski mediji. Sa prelivanjem ruskog rata sa Ukrajinom na društvene mreže, velike tehnološke platforme počele su da ograničavaju ruske državne medije. Posle odluke predsjednika Rusije Vladimira Putina da napadne Ukrajinu, tehnološke kompanije uhvaćene su u informacioni rat Zapada i Rusije, ističe Financial Times, ukazujući da su tvrdnje i kontratvrdnje oko rata u Ukrajini dovele kompanije iz Silicijumske doline usred geopolitičke bitke za uticaj. Društvene mreže iz Silicijumske doline, koje su se predstavljale kao politički neutralne, ali posvećene demokratskoj slobodi govora, dugo su se mučile da spreče manipulaciju na svojim platformama u svrhu informacionog rata, što uključuje tajne aktivnosti farmi trolova i botova u organizaciji ruske vlade, koja je, kako navodi Financial Times, jedna od najaktivnijih aktera u tom polju. Uklanjanje državnih medija označilo bi novi moment za društvene mreže, koje su se do sada fokusirale na uklanjanje tajnih operacija, a ne na propagandni aparat neke države, ukazuje britanski list uz ocjenu da to nosi rizik da Rusija protera evropske medije uz izgovor da Zapad nije ništa otvoreniji za drugačije mišljenje. Kompanija Meta, koja je vlasnik Facebooka i Instagrama, objavila je da će ograničiti pristup ruskim medijima RT i Sputnik u Evropskoj uniji posle izjave iz Evropske unije da zvaničnici rade na zabrani njihovih sajtova. Google je dan kasnije uveo slične mere za ta dva medija, uz najavu da će odmah početi da blokira njihove YouTube kanale u Evropi. Druge tehnološke kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država do sada su uvele skromnije promjene, poput ograničavanja dometa medija pod kontrolom Kremlja, označavanje njihovih sadržaja kako bi korisnici znali da potiču od ruske vlade i uskraćivanje mogućnosti ruskih medija da prikupljaju prihode od reklama. Poslednjih nekoliko dana Google, Meta, Twitter i drugi bili su, kako navodi New York Times, prinuđeni da se suoče sa tim kako da koriste svoju moć, uhvaćeni između sve snažnijih zahteva Ukrajine, Rusije, Evropske unije i SAD. Tehnološke kompanije se međutim suočavaju sa teškim odlukama, ako preduzmu neke korake, a ne druge, mogle bi da budu optužene da rade premalo i polovično, dok bi ograničavanje previše usluga i informacija moglo da odseče obične Ruse od digitalnih komunikacija koje mogu biti protiv teža državnoj propagandi. Ali zaključuje se da za mnoge tehnološke kompanije rat u Ukrajini je prilika da rehabilituju svoju reputaciju, pošto su se posljednjih godina suočile sa pitanjima o privatnosti, dominaciji na tržištu i načinu na koji šire toksični i polarizujući sadržaj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U poplavama u Australiji stradalo je 12 ljudi, a padavine se danas očekuju u Sidneju, dok su vlasti izdale upozorenje stanovništvu. Protekle nedelje su na istočnoj obali Australije padale obilne kiše, poplave su odnele automobile i primorale desetine hiljada ljudi da napuste svoje domove, čiji su balkoni i krovovi bili potopljeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponavljamo najvažnije vesti. Borbe u Harkovu traju od sinoćnjeg ulaska ruskih padobranaca, saopštila vojska Ukrajine. Nastavak pregovora Moskve i Kijeva planiran za danas. Ruska Sberbanka povlači se sa evropskog tržišta. 12 ljudi stradalo u poplavama u Australiji, u Sidneju upozorenje na jake padavine. U Srbiji danas do 7 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.